Година спілкування на радіо НВ. Телефонне право.
Вітаю, мене звуть Борислав Береза, я зараз в ефірі радіо НВ і хочу привітати всіх. Що можу сказати? Закінчилась Мюнхенська конференція. Конференція закінчилась, а відлуння ми чуємо і досі. 15 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада хотіла б восени провести місцеві вибори на території всієї держави, включаючи тимчасово окуповану територію Донбасу. Пан Зеленський знов забув про що всю частину, вся Україна, це ще й Крим. Чомусь Крим не згадав, не зрозуміло. Чому, мабуть, хтось не написав йому це. В ході виступу на українському ланчі в рамках Мюнхенської конференції Зеленський запропонував, що безпеку на тимчасово окупованих територіях під час підготовки до місцевих виборів забезпечували спільні патрулі у складі українців, представників окупованих територій і спостерігачів спільної моніторингової місії ОБСЄ. А експерти назвали цю пропозицію трошечки недолугою, тому що вона не має взагалі ніякого базису, не зрозуміло, хто буде віддавати накази, кому будуть підпорядковуватись ці патрулі, хто буде вирішувати питання контролю кордону, яка зі сторін. Окрім того, не зрозуміло, хто буде вирішувати питання конфлікту, в разі, якщо вони виникнуть всередині патрулів. Ну і багато інших питань. Але дуже цікаво, як відреагували в Кремлі на цю пропозицію. Прес-секретар президента Росії Дмитрий Пісков на брифінгу кореспонденту Уніану РФ сказав, це нова ініціатива. Для того, щоб цю ініціативу розглядати, потрібно брати до уваги думку керівництва невизнаних республік. Знаєте, я коли готую картоплю, я її теж запитую, тебе жарити чи варити? Як взагалі тебе готувати? Ну от це, щоб ви зрозуміли, як взагалі, якщо чесно, Песков відноситься до керівництва тих республік. Але позицію він повинен тримати. Він далі сказав, наскільки ми розуміємо, перше джерело, тобто Київ, автор цієї ініціативи, як і раніше, не проявляє готовність починати діалог з представниками невизнаних республік. Справа в тому, що російські чиновники традиційно не визнають себе стороною конфлікту на сході України. І говорять про те, що українська сторона має вести прямі переговори безпосередньо з лідерами так званих ДНР та ЛНР. Хоча всі ми розуміємо, що це маріонетки, і що їм скажуть в Кремлі, те й буде відбуватися. Більше того, ми розуміємо, що Кремль не буде сприймати будь-які пропозиції, окрім тих, які їм цікаві. Ця пропозиція не цікава, і вони розуміють, чому вона не цікава, тому що її неможливо реалізувати, і вони розуміють це, і не будуть. Але це не все ще. В Україні 19 лютого стартують національна платформа примирення і єдності, покликана розпочати продуктивний і мирний діалог про обидві сторони розмежування на Донбасі. Про це 17 лютого у Фейсбуці повідомив радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергій Сивоха. 19 лютого – старт національної платформи «Примирення та єдності». Наше завдання – наводити мости. Менше слів, більше справ, наголосив радник. Він зазначив, що будь-який мирний процес починається з діалогу. Ми допоможемо людям по обидві сторони лінії зіткнення слухати і чути. Вже багато зроблено, але ще більше роботи попереду, додав Сівохо. А я розумію, що найкраще розпочати, мабуть, з катів, які катували українських вояків, і з тими, кого вони катували. Це буде дуже чемний та коректний діалог. Можна провести діалог з тими, кого переслідували в Донецьку та Луганську за використання української символіки та української мови. Можна розпочати ще багато чого цікавого. Питання в тому, що коли ми чули рік тому, що для того, щоб закінчити війну, треба просто перестати стріляти, зараз президент Жака розповідає, що він переймається питанням армії. За рік він дуже непогано еволюціонував. Мабуть, пану Сивохі теж треба час для того, щоб зрозуміти, що тільки бажання з кимось поговорити, це ще не є можливістю для того розпочати діалог. Бо ти почнеш розмовляти, а тобі кулю в лоба з того боку. І питання в тому, от, що це є такі кроки з боку влади. Це нерозуміння того, що це не працює, це намагання хоч щось запропонувати, це кризис сенсів, це взагалі розуміння, що не можуть нічого придумати і немає іншої стратегії, ніж та, що була раніше. Що відбувається взагалі от з ними? Давайте про це і поговоримо. Телефонуйте нам у студію 044-237-0353 або пишіть у Viber 067-670-2057. Алло, вітаю. Хто ви звідки?
Здравствуйте, я Николай з Краматорська. Ну, я хотел бы пану Сивохе напомнить, что были случаи, когда пленным бойцам ВСУ, у которых были татуировки трезубца государственного символа, эти татуировки обрезками стекла срезали с рук. Вот это истинное отношение вот этих территорий, которые он стремится присоединить к нам, украинцам. Я хотел бы ему напомнить, что он житель Донецка, с промытыми мозгами полностью. Каким образом он пробрался в Совет Безопасности, стал заместителем там, при должностях и прочее. Мы никогда не допустим того, что эти территории будут называть себя украинцами. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этого не было. Потому что это будет смертью для нашей страны.
Не, пан Александр, вы не праві зараз. Можу сказати чому. Дивіться. По-перше, там є люди, які дійсно хочуть повернення в Україну. Це перше. По-друге, там велика кількість наших співгромадян, які і ментально, і емоціонально, і будь-яким іншим чином вони відносяться до України. По-третє, там є велика кількість людей, які обдурені. І це теж треба розуміти. І їм засрали, вибачте, їм загадили почекайте, будь ласка, мізки, тому їм дійсно їх зазумбували. І для того треба працювати, для того, щоб їх вивести з цього стану. Так, слухаю.
На цій території прожив 50 років. Я прекрасно знаю, що за люди там, що за люди здесь. Всі, хто хотів виїхати, у них було 5 років війни для того, щоб прийняти рішення уїхати. Остались, да, остались, дійсно, є люди, у яких там больні родственники так, і так далі. Це є определенний процент. Но вони не создають якогось рішаючого значення і рішаючого перевесу. Тим людям винесли мозги русской пропагандой, навіть ті, які оставались у них. Они, поверьте мне, мы жители вот этих вот приграничных территорий, все время обращаемся к вам и пытаемся помочь. Как разговаривать с этими людьми? Что нужно делать? Эти люди понимают только силу, только
пан Александр,
силу руку.
Я обещаюсь, пан Александр, знаете, я могу вам привести один приклад. Коли була розбита гітлерівська нацистська Германія, залишилась велика кількість людей, які підтримували ідеї Гітлера. Якщо сьогодні ви будете спілкуватися з німцями, переважна більшість з них не підтримують Гітлера, їм соромно за нацизм, вони вибачаються і досі за все те, що було скоєно тоді. Це було, почекайте, будь ласка, пане Олександре, почекайте, пане Олександре, почекайте, будь ласка, я зараз закінчу. 30 секунд, вибачте. Для того, щоб це сталося, з ними працювали. Їм доводили, їм показували. Інколи їх привозили, і вони викапували тих, кого вбили нацисти, щоб вони б розуміли, і самі ховали їх, щоб вони розуміли, які злочини були скоєні. Людям треба інколи розповідати і пояснювати. У нас в Україні є велика кількість людей в неокупованій частині, які досі підтримують руський мір. На жаль, це наші співгромадяни. От треба співпрацювати разом для того, щоб їх ставало менше, їм пояснювати, що діється.
Ви вважаєте, це допоможе?
Я вважаю, що я бачу, як це працює в Німеччині.
А це Німеччина. Для того, щоб це працювало, як в Німеччині, потрібно побідити врага вначалі.
Я погоджуюсь. Тут я погоджуюсь з вами. Але питання в тому...
Ми показували їм пальцем. Вот, смотрите, воронка. Дальність польоту міни 6 кілометрів. На Google карті накладували направление по выбросу из воронки грунта, это все отлично просчитывается, откуда прилетело, и это была черта города. Был на КамАЗе миномет, который все перевозили и стреляли по городу. Мы их брали за руку, носом тыкали в эту воронку и говорили, смотрите, вот вы с промытыми мозгами, вот вы прилетели, ваши мальчики стреляли, потому что миномет не дострелит с Карачуна. Они не верят, они отключают голову.
Дякую, почув вас. Алло? Алло, вітаю. Хто ви звідки?
Доброго дня, Київ Тамара. Я хочу сказати, що ця ініціатива спільного патрулювання нагадує, знаєте, от сімейну сцену, коли жінка чоловіку наставила роги, а любовник каже чоловіку, ну поучаствуй з нами. Або спільне патрулювання поліції і наркотрафіку там з контрабандистами. Розумієте, а хто дає гарантію, що вони хочуть просто легалізуватися через вибори? А хто дає гарантію, що через вибори ті всі бойовики разом з тою технікою і російські найманці вони виїдуть звідти? А як вони не виїдуть, і що ми тоді будемо робити? А ми повинні відкрити цю лінію розмежування, і все це наволоч полізе сюди? Наш президент дасть відповідь нам на ці питання? Що тоді нам робити? Великий стратег. А дякую. Як потрапив всі в ухо? Це через КВН. Розумієте, тільки чомусь нам зараз не дуже весело від тих КВНщиків.
Дякую. Алло, вітаю. Хто ви, звідки?
Алло.
Да, вітаю вас. Хто ви, звідки?
Добрий день, Харків, Ігор. Алло.
Да, слухаю вас.
Ага. Борислав, ну вот что-то мы вот говорим про Сепра, про войну, кто-то это. Вот мы мелко плаваем. А кто главный руководитель? Борислав, о чем мы не говорим такого идиотного человека, как Ахметов? Вот что вы боитесь его затраивать? Давайте проговорим про него, как он был, его это, биография, где он был, что он был.
В мене єдине запитання, вообще, пане Юрій, а яке відношення Ахметов має до патрулювання і має до цього національної платформи примирення. Я вибачаюсь, питання про це. Коли буде питання про Ахметова, ми поговоримо і про це теж. Але поки що розмовляємо про інше. І я поки що про пана Ахметова програму не планую. Але якщо буде велике бажання у людей, то можемо і про нього поговорити. Алло, вітаю, хто ви звідки?
Борислав, здравствуйте.
Вітаю вас.
Владимир, Луганская область. Вы мне скажите, пожалуйста, Талибан это какая, бандитская организация или нет? Признана в мире.
Это террористическая организация.
Террористическая организация. И американцы буквально вот в этом же месяце с ней стали вести переговоры. Я в плане того, что вы сегодня об этом говорили. Но я вот как здесь живущий на границе всего этого, скажу сейчас, почему стреляют? И вот вы же тоже часто бывали. Почему нельзя прекратить и сейчас? Я даже не знаю, другого у меня желания никакого нету. Отвести войска там на 2 километра и потом решать вопросы. Потому что вы смотрите, кровь солдат, которые погибли, на чьих руках? Там вот те, которые погибли на кровах на руках Порошенко, теперь сейчас в этом году уже погибли. Это на руках Зеленского. И все, кто, которые сейчас тормозят это все.
Я верно разумею, что если я приду вам додому, заберу ваше майно. Дама, почекайте, виключу зараз вас. Почекайте, не кричіть. Це не треба, це не базар, це радіо.
Согласен.
Отож, якщо я прийду до вас додому, дам вам в пику, заберу ваші гроші, пожгу вашу хату, то вина провина на це буде на вас. Це ж ви мене спровокували. Да? Так розумію? Чи не так? Ви вважаєте, ви будете винним на цьому? Ви чи ні? Якщо ви винні. Відповідьте, будь ласка, ви.
Хто?
Ще раз запитую, ви винні в цьому тоді? Що це з вами зробили? Ні.
Терористи винні, бандити.
Тоді давайте ще раз, послухайте ще раз. Хлопці зараз відвели війська, а далі обстрілюють. Далі працюють снайпери з того боку. І далі шмаляють. Тому треба...
Не там, де розвели, Борислав, ви не прави.
Те, що золотому обстріли були, ви знаєте? Ще раз, послухайте мене, будь ласка. Ще раз. Де б не розводили? По всій лінії розвести? Ну, ще можуть відійти. До Києва відійти зі своєї землі?
Да,
що
ну, далі? Ну, що ви в крайності?
А чому ні? А чому ні? Ви ж пропонуєте. А чому ні? Ви ж пропонуєте розвести. Може здатися, може підняти триколор над Києвом. Так такого ніколи не буде. І не чекайте. Я хочу, щоб люди зрозуміли одне. Ті, хто обирають... мир та сором отримують сором і не отримують миру. І так буде завжди. Якщо ви хочете підігравати Кремлю, Якщо ви не розумієте, що Кремль не цікавить мир в Україні, тоді ви дуже нерозумні люди. Я дуже м'яко кажу, тому що це радіо. Але інколи треба ж розуміти, що Кремль – це 100% не та країна, не Росія, не та країна, її керівництво не то, яке хоче миру для України. І що б ми не робили, поки є Путін, поки є його режим, на жаль, ми миру не отримуємо. Про це та інше поговоримо за декілька хвилин.
Телефонне право на радіо НВ.
Вітаю, це Борислав Береза. Я зараз на хвилях радіо НВ. Ми обговорюємо, от запропонована Сергієм Сивохою національна платформа примирення і єдності. А також от пропозиція Зеленського патрулювання разом з бойовиками. Що це таке? Це намагання мир за будь-яку ціну, це нерозуміння, що це не працює, або це криза жанру і це пропозиція хоч чогось-небудь задля пропозиції. Давайте я прочитаю, що нам пишуть. Влад Броварів пише: «Путін не виведе свої війська, конфлікт буде заморожений, вибори не відбудуться. Наш шанс повернути окуповані території – чекати заворушень всередині РФ». Гера пише: «Згідно з слухачем з Краматорська». Олександр Клименко пише: «Про що з ними розмовляти?» Станіслав Карпінський: «Кризис інтересів, може криза?» Може криза, але від того сенс не змінюється. Марк: «Прежде чем перейти к переговорам, необходимо заседание Верховной Влады перевести в Донецк». Дуже цікава історія. Алексей Игоревич: «Все, кто хотел, съехал. Те, кто остался, пусть там и живут». На жаль, мене ж дратують такі пропозиції. Я не можу зрозуміти. Люди готові відмовитись від частини своєї території. Розумієте, коли відмовляєтесь від одної частини, через деякий час ви вимушені відмовитися від інших, інших і інших. І якщо такі сценарії будуть реалізовані, то Україна зникне. А те, що Росія, якщо побачить, що це реалізується, буде нові сепарські проекти запускати, то 100%. І, на жаль, манкуртів України вистачає для того, щоб їм допомагати. Хтось за гроші, хтось за інтерес, а хтось тому, що дурний, як пробка. Чомусь тільки уваги Сивосі. Це нуль, дурний, голова, що мовить, хто він є, радник, що то, не в ньому проблема. Проблема в тому, чий він слово озвучує. Пише Ігор. Розумієте, пане Ігоре, це радник секретаря Радбезу. І це людина, яка не тільки озвучує, а й щось робить. Тому треба бути дуже уважним. Сергій Шимко. Думається, що і не треба їх інкорпорувати назад, хай собі живуть, як знають, хоча це не цинічно звучить. Ні, треба. Там не тільки територія, там ще й люди, але ще одне. Я ще раз кажу, як тільки ти відмовляєшся від одної області або від частини, завтра тебе примусять відмовитись від інших. Скільки тоді Україна буде? 1/10 області якоїсь? Чи що? Чи буде 25 Україн, як в серіалі «Слуга народу»? Тобто таке відчуття, що це реалізовується. Андрій: «Ніхто к нам в хату не приходив, а от наша армія воює проти своїх несогласних людей». Розумієте, пане Андрій, деякий час назад я спілкувався з таким психологами, психоаналітиками. Вони кажуть, що є люди, які вірять свої примари, які вірять в якісь свої такі бредові ідеї. І будь-який спеціаліст розуміє, що це хвороба. Але людина, яка хвора, вона цього не розуміє. Вашу хворобу вилікувати неможливо, поки ви самі цього не захочете позбавитись. Але ваша проблема це ще й в тому, що ви живете з розовими такими окулярами і бачите того, чого немає. Ви вірите в Рашку, ви вірите, що вони гарні, ви бачите, що Путін такий миротворець, і це наша армія, і все інше. Знаєте, ви ще повірте в Лохнеське чудовисько, в єдинорогів і ельфів. І коли вони до вас прийдуть спілкуватися, ви їм цю казку розповідаєте. Зеленський хоче закінчити війну любим путем. За це йому простять многое, даже падіння економіки. А Путін з допомогою окупації Донецької та Луганської області надіється економічно ослабити Україну или захватити її і привести к власті в Україні проросійського президента. Пише невідомий. Я можу сказати, що мене хвилює дійсно, хто буде після Зеленського, незалежно коли, але мене от не залишає відчуття того, що якийсь сценарій такий в Росії готують. Сергей Чупат. На свободной территории Украины можно иметь и высказывать любое мнение. Даже по радио слышим людей, любящих Россию. Не можу зрозуміти, щось таке незрозуміло. Михайло Королішин. Що таке спільне патрулювання і при яких умовах вони можуть добре, можливо, добре може пояснити Сергій Грабський? Запросіть його до розмови. Ніколай. Ще таке. Журбенко Павло. Надіюсь, що головнокомандуючий покаже примір в перший патрулювання, піде сам, заодно узнає, що таке армія. Юрій. Спільне патрулювання – це офіційне визнання бандформувань ОРДЛО? Ну, схоже. Гаразд. Давайте про це та інше поговоримо. Телефонуйте нам у студію 044-237-0353 або пишіть у Viber 067-670-2057. Алло, вітаю. Хто ви звідки? Поспілкувались. Так, да, таке буває теж. Алло, вітаю. Хто ви звідки?
Володимир, Київ.
Слухаю вас, пане Володимире.
Я хочу сказати словами Миколи Вересня. Так. Він сказав у передачі FM, у діапазоні передачі FM, що миру ніякого не буде, поки не буде виведено всі війська російські.
Ну, це зрозуміло. Дякую. Це дуже влучна така ідея. Нова, нестандартна. Мабуть, сьогодні вона озвучена. Я сподіваюся, що її почують на Банковій. Дивлячись на те, що цю ідею разів мільйон озвучували раніше. Алло, вітаю. Хто ви звідки?
Добрий день, це Олександр з Краматорська.
Вітаю вас.
Житель Донецька.
Так, слухаю вас.
Одно, що раніше мої друзі, які їздили, по некоторим причинам я не мог повертатися в Донецьк, коли виїхав в 13-му році. А мої друзі, коли їздили, і з кожним годом, від простих людей, народу, я слышал о том, что мы украинцы, мы обстреливаем, мы стреляем, мы уничтожаем. Зеленский просто не понимает, там народ одурманенный полностью российской пропагандой. То, что делать. Это правильно вот были высказаны вещи, что там определенный срок на разведение, потом 3 года там прожить, потом только выборы. А не то, что делать сейчас, и осенью уже выборы. Кому? Те, которые тупо за Россию и за все за это.
Дякую, почу вас. Все ж таки хочу почути, вот як ваша позиція? От скажіть мені, будь ласка, те, що відбувається зараз, це все ж таки криза жанру? Або це все ж таки незрозумілість влади, що відбувається. Ну, вони не розуміють, таке буває інколи. От до мене інколи дитина приходить і каже, тато, я не розумію це завдання, поясни, будь ласка. Я сажусь з ним, розбираюся. Може, тоді треба залучати тих, хто знається на тих питаннях, якщо вони не знаються. Я не знаю. Це, мабуть, запитання таке в повітря. Відповіді знаю, але на цю відповідь повинен відповісти і самі на Банковій. Може, тоді стане комусь легше. Алло, вітаю, хто ви звідки?
Добрий вечір. Сергій, Житомир. Я вважаю, що відбувається повзуча здача України Росії. Тому що у нас прийшла до влади чергова проросійська команда. У нас такий закон. проукраїнський президент, проросійський. В Росії там лисий волосатий, а в нас все так виходить. От. І тому, ну це ж уже багато прикладів. Почалося там скасування параду, потім були такі проміжні етапи, це здача Цемаха. Ну ви ж прекрасно розумієте, як при цьому Зеленський підіграв Путіну, як він його виручив. Ну і так далі, і тому подібне. От я тільки, пане Борислав, з вами вважаю, вибачте, але це некоректне порівняння, коли от ви кажете, в Німеччині там примирилися. Справа в тому, що в Німеччині і там були німці. А Курт Вокер сказав, що проблема в тому, що на Донбасі живуть росіяни, не тільки росіяни. От там були наші люди до Голодомору, коли там було 70% населення, це етнічні українці. А тоді туди завезли русські деревні, і оце співвідношення змінилося, ну так, 50 на 50. Тому коректне порівняння, це от, якщо порівнювати з Північною Ірландією, де отой конфлікт, це між ірландцями і отими переселенцями із, ну, англійців. Там тисячу років туди перевезли десятки тисяч шотландців і англосаксів, щоб контролювати оцих ірландців. Ну і от воно триває. Отакий конфлікт має на місце на сході. Це сепаратизм. А чим обумовлений сепаратизм? Ну, як правило, національними групами. В Іспанії це Каталонія, в Сербії це Албанія, в Грузії це Абхазія, а у нас це російська національна меншина.
Дякую, почув вас.
Да, дякую.
Алло, вітаю, хто ви звідки?
Алло?
Да, вітаю, хто ви звідки?
Добрий день, місто Кременчук, Володимир Васильович. Я хотів би сказати, ну...
Я вибачаюсь, а я розумію, от ви вже третій додзвонювач Кременчуга, от, ну, така проблемна, да, позиція для вас це? Таке проблемне питання.
Я перший раз за ще до Нового року, десь літом ще перший раз.
Ні, просто я питаю, чому, тому що от я ж бачу, хто дозвонюється. Дозвонюється з Кременчуга дуже велика кількість людей. Ну, тому дуже цікаво. Гаразд, слухаю вас.
Да, я вас чую.
Ваша позиція, що це що взагалі відбувається? Це влада взагалі намагається щось придумати нове, або це дійсно криза жанру?
Я хочу сказати, влада шукає, треба щось шукати, вихід. Я бачу, ті, що критикують, вони нічого не предлагають. Треба щось робити. Треба щось робити.
Знаєте, в мене...
Хай якось погано, можна критикувати владу, але давайте свої думки висловлювати і казати, що треба отак і отак зробити. Не погано робить Зеленський, хорошо, а я можу краще зробити. Дякую.
Дивіться, я вибачаю, але не кладіть слухавку, будь ласка. Алло.
Да-да.
Да. Знаєте, в мене колись був партнер по бізнесу, і колись хтось починав пропонувати якісь ідеї, які взагалі не мали відношення до реальності. Ну, наприклад, там йдуть суди, ні, треба пришвидшити, треба щось робити. Він завжди казав, пригай. Навіщо? Ну, ти ж хотів щось робити, пригай. Але це не допоможе. Але ти щось робиш. Треба робити не щось, а пропонувати тільки те, що може допомогти. Якщо ти не знаєш... Почекайте, я зараз хочу закінчити. Якщо людина прийшла на цю посаду і не має плану, не має довгострокової стратегії, то куди вона йшла? Це по-перше. По-друге, якщо люди, які писали сценарії для серіалів, пропонують рішення, і вони нереалістичні, то, мабуть, треба залучати тоді тих людей, які пропонують реалістичні ідеї, які якось можуть допомогти. І по-третє, інколи краще робити щось, що допомагає вирішити питання, чим щось, що тільки заважає. Тому ці пропозиції, вони нікчемні. І це про всі кажуть. Всі про це кажуть. Може, все ж таки треба залучати експертів, які мають досвід і знання, а може треба не шукати новий велосипед? От як вважаєте? От Україна завжди шукає новий велосипед, а він його вже винайшли у світі, він же існує. То може залишити і велосипед і користуватися їм, а не шукати якийсь велосипед з квадратними колесами? Що скажете?
Я скажу. Ну, по-перше, президент, ви кажете, зі своїм прийшов. Президент прийшов не зі своїм, а йому вручили те, що зробив Предыдущий, Мінський домовленості.
Ще раз питаю, ви не чуєте мене, я запитав, він що, в нього повинен бути план, як вирішувати це питання?
Ну, план, Мінські домовленості, які йому, як кажуть, поставили перед фактом, коли він прийшов на свою посаду.
Ще так, раз кажу, він коли йшов, він знав, що це треба вирішувати?
Ну, як вже було Мінські.
То від нього повинен бути план? Ну?
Що ще?
Ще, о, тоді, а ви знаєте, що Мінські домовленості були підписані для того, щоб вони взагалі були, з'явилися не для того, щоб їх виконувати, а для того, щоб зупинити знищення українців в той час?
Ну, це хай фахівці, як ви сказали, розбираються.
То, може, тоді ви не будете коментувати те, в чому ви не розбираєтесь? Це було б найкраще. Дякую вам. Гаразд, про це інше поговоримо за декілька хвилин.
Телефонне право на радіо НВ.
Борислав Береза, я на радіо НВ. Зараз ми закінчили обговорювати питання взагалі, що це було, коли Зеленський пропонував патрулювання разом з бойовиками, а також про те, що пан Сівоха запропонував діалог. Ну, після того спочатку треба просто припинити стріляти, зараз треба почати розмовляти. Давайте я хочу закінчити словами. От людина, яка надіслала нам повідомлення, його звуть Жан. Він написав, колись школяром спитав у батька, яке ставлення було до комуністів Німеччини, нащадків Тельмана, які були в окопах напроти. Батько відповів, такі вони комуністи, раз допустили владу Гітлера. Головне, щоб було менше сиріт з нашого боку. Як не вб'єш першим ворога, ворог обов'язково вб'є тебе. І про це треба владі не забувати. І ще треба не забувати, що державницька політика – це те, що повинна влада кожного разу нести на своїх плечах. А те, що вони зараз роблять, ну, це щось інше. От про це саме зараз і поговоримо. 2 лютого 2020 року президент Естонії Керсті Кальюлайт ще раз заявила, що Естонія зберігає претензії до Росії на повернення тієї частини естонської території, яка була приєднана до Російської Федерації в результаті окупації в 40-му році. Зараз ця територія називається Печорський район Псковської області Російської Федерації. А президентка Естонії сказала, що Тартуський мирний договір був, є і продовжує діяти. Він є свідоцтвом про народження естонської держави. Це підкреслила президент Естонії Керсті Кальюлайт під час свого виступу нагоди 100-річчя договору. Згідно з цим договором, територія Печорського району – це частина Естонії. 100 років тому був підписаний цей договір. 5 грудня 2019 року тоді ще помічник президента України Андрій Єрмак заявив у Лондоні, якщо ми не побачимо сьогодні готовність з боку Російської Федерації йти до мирного процесу, до виконання Мінських домовленостей, що ж, будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі. Він тоді пригадав це, а про Крим взагалі не згадав. Зовсім. Тепер ця людина – глава Офісу Президента України. І вона абсолютно така зрозуміла людина. Його позиція теж зрозуміла. І вона взагалі не така, як у президента Естонії. Ну, мабуть, тому що для президента Естонії дуже важливо державницька позиція, дуже важливо, що Естонія повинна ставити перед собою далекоглядні цілі. А в нас таке щось сьогодні треба вирішити на сьогодні. На жаль, Єрмак публічно тоді показав, що готовий відмовитись від українських територій. Але ця людина, треба розуміти, зараз визначає вектор Зеленського. І це вектор мир за будь-яку, за всіяку ціну. Але ця відповідна ціна для Банкової може стати дуже катастрофічною для України. Особливо, якщо цю ціну назвуть в Кремлі. А ще цією ціною може бути, наприклад, Крим, якої не пригадують зараз взагалі. От дивіться, Україна і Естонія. Дві країни, які вирвалися з СРСР. Але політики однієї оберігають її інтереси, дружать кожною п'яддю території і привели її в ЄС. А політики другої не мають стратегії, жертвують національними інтересами в'язо особистих амбіцій і як барани йдуть на поводу кураторів Кремля і тягнуть Україну на зближення з РФ. О два абсолютно протилежних вектора. І кожен народ зробив цей вектор сам. Тому що депутатів і президента України обрали українці, а депутатів Естонії, які обирають потім президента Естонії, обрали естонці. Кожен делегували свої повноваження якимось людям. І зараз ми бачимо, як живе Естонія, який вектор Естонії, який вектор України. Тож в мене запитання. А от ми почали майже одночасно свій вільний шлях як держави Естонія і Україна. І от дивимося зараз на те, що відбувається в Україні, дивимося на те, що відбувається в Естонії. Що це? Це помилки політиків? Це все ж таки винні виборці. Чи виборці не винні? Вони завжди обирають гарних політиків. Я хочу не узагальнювати всіх політиків, але все ж таки я вважаю, що політики приходять до влади тільки в разі голосування виборців. Та хто ж винний в тому, що відбувається в Україні? Політики чи виборці? Давайте поговоримо про це. 044-237-0353, якщо у вас є позиція по цьому питанню, і пишіть у Viber 067-670-2057. Алло? Алло, вітаю, хто ви, звідки?
Алло, Ярослав Львів.
Слухаю вас, пане Ярославе.
Пане Борислав.
Да, слухаю.
У мене, я перепрошую, я трошки торкнувся попередньої теми і, в принципі, дам відповіді на це і на це, на мою думку. Якщо відповідати на те питання, що це було, я думаю, що треба було б згадати один фрагмент, про який все забули. Під час передвиборної кампанії хтось з журналістів запитав Зеленського, хто ви? На що той відповів? Я троянський кінь 2.
Я щось не пам'ятаю такого, кажу відверто.
Був такий момент, власне, ніхто про нього не пам'ятає. Я пам'ятаю, це був один фрагмент, який більше ніде ніколи не звучав. Його відразу, як то кажуть, прибрали. Ось. І якщо, думаю, всі пам'ятають передвиборчий лозунг, ні обіцянок, ні пробачень.
Угу. Таке було. Речі,
дуже багато що пояснюють. Тепер те, що стосується другої теми, яку ви зараз відкрили, для того, щоб відповісти на це питання, потрібно поставити перед собою дзеркало. І моя позиція однозначна – винні виборці, 100%.
Дякую за цю позицію вам. А я хочу прочитати, що тут пише людина. Анатолій М. пише. Естонія в складі НАТО, Путін туди не полізе, тому Естонія може собі дозволити такі заяви, а Україну Європа помаленьку зливає. Ми саме з Росією, тому ми такі заяви собі дозволити не можемо. Пане Анатолій, хочу нагадати, що Україна давним-давно могла піти до Європи, але зближалася з Росією. Це сталося не в 13-му році, це з 91-го року йде. І може саме тому, що комуняки завжди до 14-го року були в парламенті України, ми тому і не пішли до Європи. І волали тут в Україні, що проти НАТО. І досі є велика кількість людей, які не хочуть НАТО, а хочуть ближче бути до Росії. Тому не треба все ж таки знімати з себе відповідальність. Алло, вітаю, хто ви звідки?
Алло?
Да, слухаю вас.
Алло, це Радіо НВ?
Хто ви звідки, слухаю вас.
Я з Херсону, Ольга Васильівна.
Дуже приємно, Ольга Васильівна. Ну і що ви скажете? От хто винні, влада чи виборці?
Я хочу декілька реплік, якщо дозволите.
Давайте, будь ласка.
Я буду по-русски, да?
Пожалуйста.
Херсону. Да, во-первых, я просто возмущена тем, как вы ведете передачу.
Дякую.
Очень возмущена.
Вот поспілкувалися, дуже непогано. Якщо людина не розуміє запитання, ну це її проблема. Так буває інколи. Алло, вітаю, хто ви звідки?
Добрий день, Борислав, мене звати Андрій з Києва. По поводу вашого вопроса, почему Естонія пішла одним путем, Україна другим, ну, я предполагаю, что Украина поддалась, ну, соответственно, избиратели на некоторые интервенции Запада. В частности, у нас было два Майдана, которые нас отбросили назад. Я думаю, если бы мы действительно выстраивали нечто свое, ни на Россию, ни на западные какие-то штуки не велись, то, возможно, мы бы какой-то опыт Сингапура бы могли перенять. Вот. То есть у меня вот такой вот... Вот особенно очень хорошо фильм вышел, да, «Украинский обман», там жертвы Майдана и так далее. Вот американский вышел, где оппозиционные политики показали, как это все происходило. То есть очень реалистично на самом деле.
Ви знаєте, я вибачаюсь, а ви знаєте, чому відбувалось перший Майдан, а чому другий Майдан?
Ну так, звісно, я
так, слухаю вас.
Оба рази на них. Просто, ну, скажімо...
Ні, так, чому? Я запитав вас, чому відбувались Майдани?
Ну, пред'являлось те, що режим Януковича, він там...
Ще раз запитую, я... тобто ви не знаєте, чому відбувалося? Ну так, глобально. Перший раз не був взагалі режим Януковича. Тоді Янукович фальсифікував вибори. І це перше. А другий раз, тому що запит на справедливість був, а його не реалізували. Це просто. Майдан ніколи не інспірують ніхто. Знаєте, Майдан, от я колись казав, що чому Порошенко всі 5 років боявся Майдана? Тому що він був на Майдані. І він розуміє, Майдан не можна скликати просто так. За нього не можна заплатити. Майдан – це волевиявлення. Коли людям терпець уривається, люди виходять на Майдан.
Ну, там спроєктовано, було проплачено акції.
Все, я розумію. Скажіть, будь ласка, скільки грошей треба заплатити мені, щоб я вийшов на Майдан? Ну, от, наприклад. А скільки іншим? А тим, хто... Я все розумію, дякую. Ви знаєте, я коли чую людей, які взагалі в голові якісь там, не знаю, там, може там пельмень в нього, може в нього суп. Ну, таке може бути. Ну, людина така. Якщо людина вірить в якусь дурість, ну, я ж не можу йому внести тоді щось в голову. Хай живе так. Це його вибір. Алло, вітаю. Хто ви звідки?
Добрий день, це Константин, Київ. Я дуже доволен, Броніслав, що ми на зв'язі.
Дякую.
Я займаюся питаннями ідеології. Я вважаю, що ідеологія справедливості, яка представляє соціалізм, вона на Майдан не вивела. На Майдан вивели американські деньги.
До побачення. В мене, я вибачаю, сьогодні в трудомі відкритий день, чи що, людей повипускали? Ну, таке може бути, але ж я не вірю, що всіх зразу. Хоча може. Алло, тиша. Так, алло. Алло, вітаю, хто ви, звідки?
Алло.
Да.
Херсон Петро Васильевич.
Слухаю вас.
Я хотел бы сказать совсем по-другому. В мире существуют две страны.
Так.
Америка и Россия.
Так.
И они никак не могут укрепиться во власти. И каждый держится за свое. Американцы хотят Украину присоединить, поставить ракеты. Россия не хочет этого, и Беларусь ставит кордон.
Скажіть, будь ласка, я вибачаюся, яке відношення Естонія і Україна має до ваших тезисів?
І от тепер логіка. Росіяни ніколи не будуть з кожі лізти, ну, не захотять, як це, випустити Україну. І випустити ЄС, американці заселяться.
Я вибачаюсь, але що це відбувається? Які американці? Що взагалі? В мене таке враження, що коли ми розмовляємо, ну, так, почекайте. В мене враження, що коли люди розповідають про американців, ще про щось, вони щось, ну, з'їли, може, не те. Які американці? Хто обирає цих політиків? Американці? Хто обирав Кучму, Кравчука, Ющенка? Хто Януковича, Порошенка, Зеленського? Хто американці? Які американці? Що ви розповідаєте? Ви їх обирали, я обирав, ми всі обирали цю владу кожного разу. І кожен раз який дурень телепає про те, що американці обирали або росіяни обирали, розумієте? Коли ви робите свій вибір, а потім вам за нього соромно, то ви готові делегувати відповідальність за нього американцям, ізраїльтянам, французам, будь-кому, або не нести відповідальність. Це інфантільність. Це така дитяча хвороба. Це коли ви, як дитина, дорослішати треба. Дорослішати. І знаєте, я сподіваюся, що рано чи пізно Україна подорослішає, бо з такими інфантільними людьми нам взагалі нічого не світить. На жаль, ми закінчуємо на такій ноті сьогоднішній ефір. До побачення.